Nativitate odiernam perpetue virginis genitricis Dei mali solemniter celebremus, quod celsitur